17 je sati. Drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj, građani u velikom broju izašli na birališta. Izrael izveo zračni napad na izbjeglički kamp u Gazi, najmanje 16 poginulih. Građani do sutra mogu upisati državne obveznice. Hrvatski košarkaši izborili finale, s Grčkom odlučuju tko putuje u Pariz.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dan D za Francuze. Odlučuju hoće li skrenuti udesno i odabrati opciju radikalne desnice i Marine Le Pen ili će ujedinjenje ostatka političke scene polučiti rezultate. Izlaznost je velika, bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač za Media Servis poručuje da ukoliko Le Pen dođe na vlast, očekuje strože politike, ali ništa radikalno na europskoj razini.
Drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj dat će važne odgovore. Hoće li građani odabrati euroskeptično, protumigracijsko nacionalno okupljanje Marine Le Pen, Ujedinjenu ljevicu ili pak liberalnu koaliciju Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona? Za početak, podsjetimo se prošlog tjedna. U prvom krugu trećinu glasova odnijela je upravo Marine Le Pen, a Francuzi su postali svjesni da bi moglo doći do velikog skretanja u desno. Evo što je poručila Le Pen nakon rezultata prvog kruga parlamentarnih izbora.
Dragi moji sunarodnjaci, demokracija je progovorila i Francuzi su na čelo stavili nacionalno okupljanje i njegove saveznike i praktički izbrisali makronistički blok. Oduševljena sam visokom izlaznošću koja daje posebnu snagu rezultatima. Time su Francuzi na nedvosmislen način pokazali želju da okrenu stranicu nakon 7 godina prezirne i korozivne moći.
Ono što prema analizama stručnjaka ne ide na ruku Le Pen jest velika izlaznost koja je osjetno veća nego na prošlim izborima. Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač u razgovoru za Media Servis poručuje da je ishod izbora vrlo važan jer državi prijeti zastoj.
Jer ako se dogodi većina nacionalnog okupljanja gospođe Le Pen u kombinaciji sa predsjednikom koji je centrist, znači dolazi do takozvane kohabitacije i tu bi mogla doći do raznih blokada. Isto tako se može dogoditi da Francuska ima tehničku vladu, znači vladu koja nema pravu većinu u parlamentu i koja će biti ovisna o raznim prijedlozima zakona.
No kako stvari stoje? Francuska je podijeljena u 577 izbornih jedinica i u svakoj se bira jedan zastupnik. U prvom krugu izabrano je samo 76 zastupnika, a još je 501 mjesto slobodno. Nakon odličnih rezultata desnice, došlo je do ujedinjenja svih ostalih političkih opcija kako Le Pen ne bi došla na vlast. Tako se više od 200 kandidata pristalo povući iz lokalnih izbornih utrka kako bi u drugom krugu izbora otvorili put kandidatu koji ima najveće izglede pobijediti kandidata nacionalnog okupljanja.
Ponavljam, u kojoj mjeri će to glasači prepoznati kao imperativ da glasaju onda za nekog drugog kandidata iz nekog drugog saveza, umjesto za svoga, mi to ne znamo, ali ovo sigurno, kako ako bude visoka izlaznost, a visoka izlaznost je, umanjuje šanse da nacionalno okupljanje da dobije apsolutnu većinu.
Što se francuskog predsjednika tiče, on se potpuno povukao iz kampanje, što ne čudi, tvrdi Kovač.
Napravio je očito grešku, tu vide njegovi saveznici s odlukom o raspuštanju nacionalne skupštine, išao je na velik rizik i ovi neki istupi njegovi posljednjih dana nisu bili najsretniji, tako da kako bi se izbjegli gafovi, odlučio se na šutnju i vrlo često u životu šutnja zna biti zlata.
Za kraj, bivšeg ministra vanjskih i europskih poslova upitali smo kakvu Francusku sutra očekuje ako dođe do pobjede desnice.
Biće puno oštrija politika prema ilegalnim migracijama, bit će stroži prema migrantima, u nekim segmentima će biti stroži, recimo najavili su u izbornoj kampanji da neće dopustiti da u osjetljivim sektorima, u javnom sektoru, znači u državi, rade ljudi sa dvojnim državljanstvom, ali realno govoreći ne očekujem radikalne poteze poput napuštanja eurozone, napuštanja Europske unije.
A večeras ćemo saznati je li Macron poražen, dolazi li Le Pen na vlast ili se ujedinjenje političke scene isplatilo. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavljaju se teške borbe u Ukrajini, ali i na Bliskom istoku. Za to vrijeme Papa Franjo nakratko je posjetio Trst. Pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Ema Milovanović.
Nastavljaju se teške borbe u istočnoj Ukrajini. Vojni vrh te zemlje otkrio je da je situacija najgora u regiji Donjeck. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je udare bespilotnih letjelica svoje vojske te najavio da rade na ukrajinskoj pomorskoj strategiji.
Ovu strategiju uskoro će odobriti Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu. Njezine točke se dovršavaju. Jasno razumijemo da je rat promijenio dinamiku moći u cijeloj crnomorskoj regiji i da ruska flota više nikad neće dominirati ovim vodama.
A zbog ukrajinskih je napada nakon niza eksplozija koje su izazvale požar u obližnjem skladištu, evakuirano selo u pograničnoj regiji Voronjež na zapadu Rusije. Izvještaja o žrtvama nema. Mira za sad nema niti na Bliskom istoku. Palestinski dužnosnici javili su da je najmanje 16 osoba ubijeno u izraelskom zračnom napadu na zgradu u izbjegličkom kampu Nuseirat u središnjoj Gazi, koja je bila utočište tisućama raseljenih Palestinaca. Izraelske obrambene snage priopćile su da su pogodile teroriste koji su djelovali na tom području. A nakon što je došla vijest da je Hamas prihvatio prijedlog SAD-a za razmjenu talaca, prosvjednici su ponovno izašli na ulice Tel Aviva. Zahtijevaju hitan dogovor o razmjeni talaca. Ponovno su pozivali i na prijevremene parlamentarne izbore. Prosvjednica je jedna od puštenih taokinja, Daniela Loni.
Javljam se s ove pozornice, čak molim premijera i članove vlade da ne propuste priliku da vrate Davida i ostalih 119 otetih. Gospodine premijeru, dajte manevarski prostor pregovorima da se tim vrati s dogovorom i vrati sve kući.
Et kulam abaita.
Recimo i kako egipatski mediji tvrde da u Kairo idući tjedan stižu izraelski i američki pregovarači kako bi razgovarali o spornim pitanjima u vezi sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Izvori bliski Hamasu rekli su i da Egipat već vodi razgovore s militantnom skupinom. A da demokracija u svijetu nije u dobrom stanju, poručio je i Papa Franjo u kratkom posjetu Trstu u povodu 50. socijalnog tjedna katolika u Italiji. Pozvao je političare diljem svijeta da se ne koriste populizmom, nego da surađuju kako bi izgradili snažnije društvo.
Demokracija u svijetu očito nije u dobrom stanju. Zabrinuti smo jer se tu radi o dobrobiti čovječanstva, a ništa ljudsko nije nam strano. Zabrinuti smo i zbog malog broja ljudi koji izlaze na izbore, što se krije i za udaljavanja od društvene stvarnosti. To je ravnodušnost, a ona je rak demokracije, ne sudjelovanje. Ne smijemo manipulirati riječju demokracija.
Media servis Vijesti plus.
Građani još do sutra do 11 sati mogu upisati državne obveznice. Kraj je to drugog kruga ulaganja u obveznice u kratkom vremenu i to nakon što je prethodni upis polučio sjajan odaziv, kao i 3 izdanja trezorskih zapisa u međuvremenu. Minimalni ulog je 500 eura, minimalna kamatna stopa 3,1%, a država izdanjem trogodišnje obveznice planira prikupiti 750 milijuna eura. Ministar financija Marko Primorac ranije je rekao:
mi ćemo u skladu sa zaprimljenim ponudama i u onom institucionalnom dijelu koji će uslijediti 10. srpnja definirati konačne uvjete izdanja, tako da će taj prinos biti svakako i veći od 3,1%, a ciljan iznos izdanja je 750 milijuna eura. I ono što država može u tom kontekstu napraviti je upravo pružiti mogućnost građanima da oplemene financijska sredstva koja imaju po značajno većim prinosima nego što to mogu učiniti u komercijalnim, dakle poslovnim bankama.
Podsjetimo još i da se upis vrši na dva načina: digitalno putem e-riznice te na šalterima 170 poslovnica FINE diljem zemlje. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo:
FINA je kao i u prethodnoj emisiji Trezorski zapisa zapravo osigurala upis i u svojim poslovnicama FINE i putem svoje digitalne platforme e-riznica. Što se tiče znači upisa u poslovnicama FINE, građani kao i za trezorske zapise jednostavan je proces, zapravo moraju doći sa svojim identifikacijskim dokumentom i znati znači iznos koji žele uložiti.
Recimo još i kako se 10. srpnja upis otvara i za institucionalne investitore i trajat će samo na taj dan.
Media servis Vijesti plus.
Jedna od najznačajnijih hrvatskih kulturnih manifestacija ovog ljeta obilježava jubilarno 75. izdanje. Riječ je o Dubrovačkim ljetnim igrama, glazbeno-scenskom ljetnom festivalu koji umjetnost spaja s jedinstvenom vizurom grada i diči se najljepšim svjetskim pozornicama.
Manifestacija Dubrovačke ljetne igre utemeljena je još 1950. godine kada je Europa bilježila uzlet kazališnih i glazbenih događanja. Igre su tako postale jedan od najstarijih europskih te najstarijih hrvatski festival, ali i više od toga, kako nam je ispričala njihova voditeljica Ureda za odnose s javnošću Dajana Brzica.
Mjesto susreta, mjesto platforme za nove mlade umjetnike, talente, mjesto druženja, mjesto novih ideja, spoj tradicije i modernog. Ove godine tema nam je Mediteran kao kolijevka naše kulture i identiteta koji nas je kroz povijest spajao ali i razdvajao, tako da stvarno smo za 75. obljetnicu zaokružili jedno veličanstveno ljeto nas očekuje.
Tradicionalno otvaranje igara zakazano je za 10. srpnja, a festival traje do 25. kolovoza. Ovo ljeto u Dubrovnik stiže svjetska glazbena elita, poručila je Brzica te izdvojila neka od imena.
Glazbeni program u Kneževu dvoru otvara legendarni glazbenik i dobitnik Gremija Đurdi Savalj, koji će sa svojim ansamblom izvesti program pod nazivom Dijalog duša. Ono što posebno želim naglasiti, to je kruna našeg obljetničkog izdanja, spektakularna opera gala ispred katedrale, gdje će nastupiti jedna od najvećih opernih zvijezda današnjice, bugarska sopranistica, rekli bi čak i bugarski slavuj Sonja Jončeva, te malteški tenor Josep Kaleha.
Ljetne igre uprizorit će i 9 dramskih naslova, od kojih će se čak 4 izvesti premijerno.
Prva ovogodišnja dramska premijera koja je već rasprodana, već odavno su otvorene čak i liste čekanja, to je Kafetarija koja je na programu 13. srpnja na Držićevoj poljani u režiji Paula Tišljarića. Iduća premijera je Ekvinocio 27. srpnja na jednoj novoj i dosad neistraženoj festivalskoj lokaciji u Posatu, gdje ćemo u glavnim ulogama vidjeti naša jaka glumačka imena poput Gorana Višnjića, Zrinke Cvitešić, Gorana Grgić i drugih.
Ispred tvrđave Revelin premjerno će se izvesti Jimmy Čorak, a ispod Svete Marije igraće predstava Mara i Kata. Na programu su i naslovi Čekajući Orestam, Toliko o pticama i Sjetne žene Raguzejske. Za kraj kolovoza festivalsku publiku na otoku Lokrumu čeka premijera Oluje Williama Shakespearea. Glazbu za predstavu skladao je popularni glazbenik Damir Martinović Mrle, što daje naslutiti da će Shakespeare biti prikazan u nekom novom ruhu. Dodajmo i da se svake godine dodjeljuje nagrada Orlando za najbolja dostignuća u glazbenom i dramskom programu, kojim su se do sada okrunila poznata imena poput Rade Šerbeđije, Mustafe Nadarevića, Gorana Višnjića i Bojane Gregorić. Za Media Servis Andreja Milošević.
Pregled tjedna.
Tjedan za nama prošao je u znaku saniranja velike štete koju je u istočnoj Slavoniji prouzrokovalo jako nevrijeme. Dok se poneki saborski zastupnici bave zahtjevom za deratifikacijom Istanbulske konvencije, SOA je dobila novo vodstvo. Britanci su pak izabrali novog premijera. Pregled je pripremila Kristina Bubnjević.
Super čelijske oluje ponovno su se obrušile na Slavoniju. Grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i vjetrom opustošilo je Bošnjake gdje su stanovnicima stradali usjevi i imovina. Šteta je više milijunska, sanira se danima, proglašena je prirodna nepogoda, a premijer Andrej Plenković obećao je pomoć.
Sada će nadležne službe ovdje županijske u suradnji sa općinom napraviti popis šteta, oni će uputiti zahtjev prema vladi, vlada će kao što je učinila i lani donijeti odluku o izvanrednoj financijskoj pomoći da se ljudima koji evo sada stavljaju nove crijepove, naknadi ta šteta i to maksimalno brzo.
Inflacija u Hrvatskoj i dalje usporava. U lipnju je iznosila 2,4% u odnosu na isti mjesec lani. Najviše su poskupili hrana i piće, a od ovog tjedna građani na benzinskim crpkama toče i znatno skuplje gorivo. Dogovorom Pantovčaka i Banskih dvora te blagoslovom saborskog odbora, Hrvoje Omrčanin postaje zamjenik ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije. Bila je to prilika da vede ravnatelja SOA-e Daniel Markić, koji će u rujnu sjesti u fotelju direktora Centra Europske unije za analizu obavještajnih podataka, kaže dobru vijest. Datoteka koja je hakirana na KBC u Zagreb je spašena.
Zahvaljujem svojim stručnjacima, to je nevjerojatan pothvat, iako jasno je da to je samo poziv da sutra netko drugi proba još jače, još jače, još jače.
A iz Sabora stiže nova inicijativa protiv Istanbulske konvencije. Hrvatski suverenisti traže njezinu deratifikaciju zbog osnivanja rodnih studija, za koje smatraju da će uvesti rodnu ideologiju. Za deratifikaciju je MOST, ali ne i Domovinski pokret koji je, kako tvrdi Nikola Grmoja, to zazivao u svojoj izbornoj kampanji. Zbog toga je došlo i do verbalnog sukoba Grmoje i nezavisnog zastupnika Željka Lackovića na saborskim hodnicima, što su SDP-ovac Arsen Bauk, Marijana Puljak iz Centra i Ivana Kekin iz Možemo prokomentirali kroz šalu.
Čuješ li me kako dozivam te rode?
Čini mi se da se jedan i drugi boje svoje seksualnosti. Boje se da ne bi postali žena ako su blizini žene ili šta je, ne znam u čemu je problem. Mogli bi se čak i šaliti iz psihoanalitičke perspektive na koji način se sve može manifestirati strah od gubitka muškosti.
Oni podržavaju osnivanje rodnih studija, no ista situacija nije s DP-om koji se tome žestoko protivi. Ipak Ministarstvo obrazovanja na to ne može utjecati i sada je sve u rukama Senata sveučilišta. U Osijeku je počelo suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Optuženik je prvotno zločin pokušao prikriti tvrdnjama da se 21-godišnja djevojka sama ubila njegovim pištoljem, a ubojstvo je potom priznao navodeći da je do toga došlo neopreznim rukovanjem pištoljem. To je potvrdio i njegov odvjetnik Dražen Srb.
Prouzročenje smrti znači da nije bilo nikakve namjere, cijeli postupak se vodi isključivo radi toga. Znači, izjasnimo se krivim, obranu će dati na kraju i svi dokazi koji se provode u tom pravcu.
Iako su sve oči uprte u nadolazeće parlamentarne izbore, kroz godinu dana održavaju se lokalni. U intervju tjedna medija servisa vukovarski gradonačelnik i šef DP-a Ivan Penava otkrio nam je ide li u borbu za četvrti mandat.
Intimno nije moja želja, mislim da nisu dobre prakse da se predugo obitava na određenoj poziciji, da je potrebna svježa krv, nove ideje, novi ljudi. Bio bih najsretniji posvetiti se zapravo radu stranke na nacionalnoj razini.
Nakon 14 godina u oporbi, laboristička stranka uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, okončavši tako vladavinu konzervativaca. Rishi Sunak tako seli iz Downing Streeta, a novi britanski premijer postaje vođa laburista Keir Starmer. Dodajmo na kraju da je Mađarska preuzela predsjedanje Europskom unijom, a prvi koraci mađarskog premijera Viktora Orbana bili su posjeti Kijevu i Moskvi. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je finale olimpijskih kvalifikacija i u 20 sati igra protiv domaćina moćne Grčke u Pireju, a pobjednik će putovati u Pariz. Naša reprezentacija u vrlo izjednačenoj i dramatičnoj utakmici svladala Dominikansku republiku 80-77. Izbornik Josip Sesar ipak je na kraju morao biti zadovoljan.
Ovakve utakmice su se znali gubiti prije. Nadam se da smo sa ovim promijenili malo tu karmu i da smo sazreli kao momčad, kao reprezentacija i da ćemo i ovakve stvari kad u završnici malo brljavo i odigramo lošije, da ćemo privoditi u svoju korist.
O Grčkoj Sesar kaže.
Grčka je favorit, Grčka je domaćin, 9 igrača iz Eurolige, 1 iz NBA i 2 iz Eurokupa. Mislim da nema puno reprezentacija koji imaju taj blagoslov i tu širinu sa takvim igračima.
Protiv Hrvatske igraće i Janis Antetokounmpo, jedan od najboljih košarkaša svijeta u posljednjih 10 godina. Očekuje se da će kontra njega stajati naš Ivica Zubac, centar LA Clippersa.
Moramo negdje riskirati i tako igrati, ali on igra fizički dosta agresivno, ja igram fizički, tako da jedva čekam.
Utakmica u Pireju, ponovimo, počinje u 20 sati. Hrvatski rukometaši slavili su u pripremnoj utakmici za olimpijske igre. Naša je reprezentacija slavila Egipat 36-29 i dala smjernice izborniku Dagoru Sigurcionu što je još potrebno da bi momčad doveo u optimalnu formu na olimpijske igre u Pariz. Reprezentativac Ivan Martinović.
Jako sam zadovoljan, mislim da smo imali odličan start. Htjeli smo pokazati šta smo sve trenirali, da smo odradili jako intenzivne pripreme do sad i vidjeli smo u Oslu da šta trebamo popraviti i to smo pokazali danas.
Izbornik Sigurcon odabrao je 14 igrača među kojima neće biti vratar Filip Ivić, Marko Mamić, Mateo Maraš i Ivano Pavlović. A nakon što su u trećem kolu Sardinija Kupa Barakuda svladali Italiju 9-8, Ivica Tucak odlučio se da u Pariz vodi 13 igrača. Vratari su Bijač i Popadić, a dalje slijede Lončar Vrlić Burić, Žuvela Biljaka, Fatović, Joković, Bukić, Vukićević, Marinić Kragić i Karkov.
Ovo su najteži momenti za svakog izbornika, tako i za mene. Ja to dosta emotivno proživljavam i vjerujte mi da mi treba uvijek jedno dan, dva vremena da dođem sebi. Svih 18 igrača, odnosno ova petorica koji su otpali, da su bili unutra, ne bi bilo ništa manje zasluženo od ostatka. A naravno da svojim putem posebno zahvaljujem kapetanu Krapiću, kojem je ovo ujedno i oprošte od reprezentacije i hvala mu na svemu što je dao hrvatskom vaterpolu, hrvatskoj reprezentaciji, meni osobno jedno veliko, veliko hvala.
Na nogometnom euru dobili smo drugi polufinalni par. U borbi za finale igraće Engleska i Nizozemska. Engleska je u ne baš dojmljivoj utakmici u Düsseldorfu slavila Švicarsku nakon izvođenja 11 teraca. Nizozemska je pak preokretom slavila Tursku 2-1. Prvi polufinale igra se u utorak, a sastaju se Španjolska i Francuska, dok u srijedu igraju Engleska i Nizozemska. Oba susreta počinju u 21 sat. Boksač Alen Babić upisao je drugi profesionalni poraz u karijeri. Porazio ga je u londonskoj Cooper Box Areni Johnny Fisher, koji je od početka prve runde silovito krenuo na Babića i nokautirao ga u 36. sekundi. To je Babiću drugi profesionalni poraz u karijeri u kojoj ima i 12 pobjeda, dok je njegov protivnik dosegnuo brojku od 12 pobjeda uz 11 nokautova. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj, građani u velikom broju izašli na birališta.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.